Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sentyabrın 4-ü cümə axşamı. Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq edirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Elm Fondunun direktoru Fuad İsmailov və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndələyinin rəhbəri Ədalət Həsənov. Belə demək mümkünsə, orta statistik alim öz ehtiyacını necə ödəyir? İnternetə, elmi səfərlərə, kitab və dərgilərə necə pul çatdırır? Azərbaycanın orta statistik alimi informasiyanı hansı dildə və necə alır? Ölkə alimləri dövlət büdcəsindən nə alır və həmin büdcəyə nə qaytarırlar? Azərbaycan alimlərinin hansı təşkilatları var? Və təbii ki, birazdan qonağımız olacaq. Azərbaycan Milli Elm Fondu niyə və nə vaxtdan yaradılıb? Bütün bu sualların cavabını əziz dinləyənlər birazdan biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-117. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Gürcüstana gedir. Abdullah Gül Ermənistana gedəcəyi təsdiqlənib. Alimlər Kanada buzlaqlarından iri parçaların qopduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Gürcüstana gedir. Dünən Bakıda İlham Əliyevlə görüşündə Cheney bildirib ki, Qafqazdakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyi Amerika üçün çox vacibdir.
Cənab prezident, baxmayaraq ki, bu səfər bir neçə il əvvəl planlaşdırılıb, bugün biz Rusiyanın Gürcüstana təcavüz etdiyi bir vaxtda görüşürük. Bu təcavüzü dünya ictimaiyyəti pisləyir. Prezident Bush məni bura, Azərbaycan xalqına və bütün regiona sadə bir mesajla göndərib. Birləşmiş Ştatların sizin təhlükəsizliyinizdə marağı böyük və dərindir.
Dick Cheney deyib ki, sülh və təhlükəsizliyin əsasında dayanan sərhədlərə hörmət prinsipidir. İndi həmin prinsip regionda təhlükə altındadır. Vitse-prezident bildirib ki, Vaşinqton əlavə enerji marşrutları üzrə Azərbaycanla birgə işləmək niyyətindədir. Bugün Cheney həm Tiflis, həm də Kiyevə səfər eləməlidir. Cheney'nin səfəri ərəfəsində Amerika Gürcüstana 1 milyard dollarlıq yardım ayırdığını elan edib. Amerikanın yardım gəmiləri humanitar yardımı daşımaq üçün Gürcüstana tərəf üzür. Amerika Hərbi Dəniz Donanmasının sözçüsünün dediyinə görə gəmilər 17 tonluq yardım aparır. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin çıxışlarından birində Amerikanın Gürcüstana yardımının silahlı hərbi gəmilərlə daşındığını vurğulayıb bu addıma cavab verəcəklərini deyib. Dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Prezidentlər ölkələr arasında əlaqələrin indiki vəziyyətini, beynəlxalq hadisələri, regiondakı vəziyyəti və başqa məsələləri müzakirə ediblər. İki tərəfli münasibətlərin gələcəkdə də möhkəmlənəcəyini bildiriblər. Məlumatı Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül 2 gündən sonra Ermənistana gedir. Bu tarixi səfərdir, çünki indiyə qədər Türkiyənin heç bir dövlət başçısı Ermənistanda olmayıb. Abdullah Gül İrəvanda erməni futbol komandası ilə türklərin oyununu izləyəcək. Oyuna Gül Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla birgə baxacaq. Ermənilər iddia edir ki, 1-ci dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə 1.5 milyon erməni qırılıb. Ona görə Türkiyə Ermənistanla diplomatik əlaqə yaratmaqdan imtina edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Alyaska qubernatoru Sara Palin Amerikanın vitse-prezidentliyinə namizəd olmaq təklifini qəbul edib. Palin respublikaçıların qurultayında çıxış edib. O bildirib ki, Amerikaya xidmət eləmək, Amerikanı qorumaq işində namizəd John McCain-ə kömək eləmək üçün təklifi qəbul eləyir. İlk dəfədir respublikaçılar vitse-prezident vəzifəsinə qadının namizədliyini irəli sürürlər. Sara Palin-i son günlər mətbuatda çox tənqid edirlər. Onun 17 yaşlı qızının ailə qurmasa da hamilə olduğunu yazırlar. Amerika hərbçiləri Bağdadı gələn yay tərk edə bilərlər. Bunu İraqdakı qüvvələrin komandanı David Petrus deyib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində general bildirib ki, İraqdakı hücumların sayı hələ ki azalıb, vəziyyət imkan versə, qoşunları 2009-cu ilin yayında, iyulunda çıxarmaq mümkündür. Alimlər Kanada buzlaqlarından iri parçaların qopduğunu deyirlər. Onların dediyinə görə buzlaqların, qopan parçaların həcmi ümumilikdə 50 kvadrat kilometrdir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan elminin köməyə, qayğıya ehtiyacı varmı? Əyalət alimi dünyaya necə çıxa bilər? Azərbaycandan başqa ölkələrə beyin axınının necə qarşısını almaq olar? Bugün aspiranturaya kimlər meyil göstərir? Kimlər alim olmaq istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan elminə kimlər dayaq durur? Can Bakının 4 sentyabr qonaqları Azərbaycan Milli Elm Fondunun prezidenti Fuad İsmayılov və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sentyabrın 4-ü cümə axşamı Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlar edirlər? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız anonsda da bildiyiniz kimi Milli Elm Fondunun direktoru Fuad İsmayılovdur və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov. Hər kəsə xoş gəldik.
Salam əleykum.
Necəsiniz?
Xoş gəldiniz.
Can Bakı. Bax belə birinci məncə sizin Azərbaycan Elm Milli Elm Fondu niyə və nə vaxtdan yaradılıb sonra? Cavab arayaq deyirəm.
Azərbaycan
Milli Elm Fondu
2002-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu tərəfindən yaradılan qeyri-hökumət təşkilatıdır.
2002?
Bəli, 2002-ci ildə. Və o vaxtdan ibarət olaraq biz fəaliyyət göstəririk. Əsasən elmin tətbiqi sahələrinə qrant ayırırıq və bu sahələrdə qrant müsabiqələri keçirdirik. Yəni, müxtəlif formatlı proqramlarımız üzrə müsabiqələr keçirdirik.
Bəli, bəli. Və keçirəm təbii ki, Ədalət müəllimə. Ədalət müəllim, Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyi. Bu nə məqsədlə yaradılıb və onun fəaliyyəti necə maliyyələşdirilir?
Deməli, ümumiyyətcə, Elm və Texnologiya Mərkəzi beynəlxalq qurum kimi 95-ci ildən yaradılıbdır. Və buna bir neçə ölkələr sonradan qoşulubdur, o cümlədən Azərbaycan. Azərbaycan xüsusilə deməli, 2003-cü ildən bizim prezidentin qərarı ilə qoşulmuşdur bu beynəlxalq layihəyə və fəaliyyətini başlamışdır 2004-cü ildən. Ümumiyyətcə, məqsəd burada beynəlxalq elm əlaqələrin gücləndirilməsi, müxtəlif yəni dəyərli layihələrin seçilməsi və maliyyələşməsi. Maliyyəsi bu beynəlxalq proqram olduğu üçün əsasən 3 donor ölkədən yaranır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Avropa Birliyi ölkələrindən. Bu müştərək bir fonddur. Lakin hər bir layihə bütün ölkələrdən elə bir ki bütün ölkələrin nəzərindən keçirilir və orada hansı ölkədə bu və yaxud digər layihə maraq göstərilirsə, deməli, o ölkə tərəfindən maliyyəşmə də həyata keçirilir.
Onda sual edə bilərəm ki, Milli Elm Fondu kimlərlə əməkdaşlıq eləyir?
Milli Elm Fondu əsasən Milli Elmlər Akademiyası ilə və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu ilə əməkdaşlıq eləyir. Bizim, yəni ki, bu təsisçilərimiz sayılır.
Təsisçilərinizdir.
Bəs təsisçilərimizdir, bu iki təşkilatdır. Və bizim əsasən alimlərimiz ABŞ alimləri ilə əməkdaşlıq eləyir və bizə maliyyə dəstəyi də bu iki təşkilat tərəfindən ayrılır. Həm Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən, həm ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu tərəfindən. Yəni ki, layihələr var ki, yəni ümumən, yəni əsasən bizdə belədir ki, layihələrə ayrılan vəsait 50% Azərbaycan tərəfi ayır, 50% isə Amerika Mülki Tədqiqatları və İnkişaf Fondu tərəfi.
Birazdan layihələr barədə geniş danışacağıq, amma hələlik mən Azərbaycana keçirəm. Bilmək istəyirdim ki, orta statistik alim öz ehtiyacını necə ödəyir sizcə? İnternetə, elmi səfərlərə, kitablara, jurnallara, necə pul çatdırır? Pul çatdıra bilirmi? Və mən üzr istəyirəm sualın cavabını hələ istəmirəm. Çünki mən dinləyicilərə xatırlatmalıyam ki, siz Can Bakı proqramına baxırsınız. Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq edirlər? Budur sualımız. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Və sizə sualınızı təbii ki, xatırladım. Bugün elmə kimlər və necə gəlirlər sizin fikrinizcə? Bax belə, cavabı istəyirəm təbii ki, indi. Ədalət müəllim.
Belə deyə bilərəm ki, indiki zamanda alimin vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil. Belə deyək, ümumi götürəndə. Amma təbiidir, bacarıqlı, bilikli alim hər vaxt özü üçün qazanç yolu tapır. Və məhz buna görə bizim alimlər bir neçə beynəlxalq layihələrdə iştirak edirlər. Fuad müəllim qeyd elədiyi kimi, bunların proqramı. Ondan qabaq İNTAS proqramı olubdu. Ondan qabaq Curie fondunun müsabiqəsi olubdu. Yəni, alimlərin bir neçə imkanları var ki, əlavə özlərinə maliyyə yardımı əldə eləsinlər. Və o cümlədən mən öz fondumuza qayıtmaq istəyirəm. Bizdə də belə bir imkanlar var və seçilmiş layihələrdən maliyyələşdirilənləri də var. Xüsusən deyə bilərəm ki, bu 4 il fəaliyyət ərzində indiyə kimi 200-dən yuxarı müraciətlər olubdu. Yəni təkliflər, layihə təklifləri verilibdi bizim fonda. Bunlardan 31-i maliyyələşibdi hal-hazırda. 31-indəki ümumi məbləği 5 milyon yarımdan çox dollar təşkil eləyir. Düzdür, burada birgə layihələr də var. Tutalım, Ukrayna-Azərbaycan layihələri var, Ukrayna-Gürcüstan layihələri var. Yəni, bu halda maliyyə bölüşdürülür ölkələr arasında. Lakin buna baxmayaraq, bu da müəyyən bir maliyyə imkanıdır. Və mən deyə bilərəm ki, məsələn, müşahidə elədiyim layihələrdə alimlər olduqca yaxşı imkanlar əldə edirlər. Çünki burada təkcə maliyyədən, təkcə maaşdan söhbət getmir. Burada eyni zamanda bunlar istənilən ölkəyə komandirovka eləyə bilərlər. Yəni,
ezamiyyətə
gedə bilərlər. Bəli, və öz əlaqələrin, həm yeni əlaqələr yarada bilərlər, həm də ki, əldə olunan layihələrdə gücləndirə bilərlər. Müştərək layihələr, məqalələr çap edirlər, digər yeni layihələr təklif edirlər. Yəni, bu çox gözəl bir imkandır ki, yəni burada həm maddi, həm də ki, qeyri-maddi və mən deyə bilərdim ki, pul maliyyədən də çox dəyəri olan imkanlar yaranır.
Yəni, xarici simfoziumlarda iştirak edə bilirlər, konferanslarda iştirak edirlər. Yəni, elmi avadanlıqlar.
Eləyə bilirlər yəni.
Əlbəttə, elmi avadanlıqlar və cihazlar ala bilirlər. Yəni, Ədalət müəllimin qeyd etdiyi kimi, hər alim, bütün alimlər yox, kim ki, yəni, özünü doğruldub, kim ki, doğrudan da elmi potensialı yüksəkdir. İngilis dili biliyi var, kompüter bilikləri var. Onlar, yəni, belə şərait yaradılır, belə imkanlar yaradılır, gelirlər. İngilis dilində simfoziumlarda çıxış edirlər, yəni ki, avadanlıqlar alırlar.
Yeri gəlmişkən, elə mənim növbəti sualım belə olacaqdı ki, Azərbaycanın, bayaq dediyim kimi, orta statistik alimi informasiyanı hansı dildə alır, necə alır? Hansı dildə alır bizim alimlər?
İndi kompüter imkanları elədir ki, sinxron tərcümə də eləmək olur. Lap tutalım, ingilis dilində olan məlumatı kompüterdə sinxron tərcümə də eləmək olur. Amma təbiidir ki, müasir alimlər başa düşürlər ki, dil bilmədən kənara, yəni xaricə çıxmaq çətindir. Ünsiyyət yaratmaq olduqca çətindir. Əlbəttə, öyrənən var. Öyrənən alimlərdən başqa bilməyəni də ki, yanına tutalım, belə bir köməkçi götürür ki, o dillə səlis danışa bilsin. Amma ümumiyyətcə, mən görürəm ki, çox alimlərin sayı çoxdur ki, hal-hazırda kim ki dili kifayət qədər yaxşı bilir və özü birbaşa
bəli.
Və get-gedə artır, onu demək istəyirəm. Və xüsusən gənclər arasında mən görürəm ki, cavan alimlər əksəriyyəti dili bilir və onun hesabına bunlar gedib xaricdə öz təhsillərini, biliklərini artıra bilirlər.
Yəni, əyalət alimi dünyaya çıxa bilir, belə çıxır ki.
Bəli, hal-hazırda imkanlar var bunun üçün. Sadəcə aktiv olmaq lazımdır. Yəni, o alimlər ki, oturub qapanır öz ideyalarına və ondan kənara çıxmırsa, əlbəttə onların vəziyyəti düzəlməz. Yəni ki, indi müasir elmi elədir ki, birincisi həm elm tərəqqi olmalıdır, həm də ki, elmin tətbiq sahələri çox önəmli olmalıdır. Görsənməlidir ki, bu tədqiqatları təsərrüfatda mı, yəni bizim həyatımızda mı öz tətbiqini tapacaq?
Tapar mı?
Bəli, və tətbiq olandan sonra pul özü gəlir.
Özü axıb gələcək.
Axıb gəlir, bəli.
Bəli. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən də fikirləşirəm ki, əsasən ingilis dili biliyi mütləq lazımdır ki, onlar bayaqla qeyd etdiyim kimi başqa ölkələrdə bu, yəni indi ingilis dili elə bir dildir ki, beynəlxalq dildir və bu dil təlim vasitəsilə var öz ideyalarını, fikirlərini, yəni ki, başqa ölkədə inkişaf etmiş ölkələrdə gələ çıxış eləyirlər. Yəni məqalələr yazırlar jurnallarda, saytlarda. Yəni mütləq ingilis dili bilmək lazımdır.
Yəni mütləq lazımdır. Bizə mesaj gəlib. Milli Elm Fondunun internet saytı varmı? Erudit maraqlanır.
Bəli, www.anf.az.
Bəli, yəqin ki, Erudit eşitdi bizim internet saytının, sizin daha doğrusu internet saytının ünvanına. Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq eləyirlər? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Elm Fondunun direktoru Fuad İsmayılov və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov. Sizə də sualımız var. Bugün elmə sizcə kimlər və necə gəlirlər? Bax belə, necə bilirsiniz Azərbaycan Milli Elm Fondu? Gəlin hələlik ölkə alimlərindən danışaq. Sizcə ölkə alimləri dövlət büdcəsindən nə alırlar? Və həmin büdcəyə nə qaytarırlar? Yəni aldıqlarını qaytara bilirlərmi?
Demək olar ki, qaytara bilmirlər. Çünki
bilmirlər.
Bunu qaytarmaq üçün onların əlində imkan olmalıdır, şərait olmalıdır ki, bunlar öz ideyalarını inkişaf etdirsinlər və bu ideyaları inkişaf etdirmək üçün ən azından, məsəl üçün, institutlarda yüksək sürətli internet olmalıdır.
Bəli.
Yəni, elmi avadanlıqlar olmalıdır, müəssir tələblərə cavab verən elmi avadanlıqlar olmalıdır və bu olmayandan sonra yəni, alimin fəaliyyəti demək olar ki, sıfıra bərabərdir. İndi biz də, bizim də qrant, yəni Ədalət müəllim qeyd elədi, doğrudan da düzgün qeyd etdi ki, bizim yəni, keçirdiyimiz qrant müsabiqələri onlara imkan verir ki, onlar yəni, avadanlıqları alsınlar, geçinlər xaricdə simfoziumlarda iştirak etsinlər, oradan müəyyən qədər maaş ayrılır onlar üçün. Yəni, bu onlar üçün yəni, yaxşı bir haldır. Yəni, həvəsləndirici haldır. Demək olmaz ki, yəni, bu hər şeydir. Ancaq həvəsləndirici bir hal kimi bunu qiymətləndirmək olar.
Buyurun.
Mən bir tərəfdən razılaşıram Fuad müəllimin sözləri ilə, amma digər tərəfdən elə bilirəm ki, bu bir qədər ehtiyatlı və pesimistik nöqtədir. Mən bir qədər optimist sözlər demək istəyərdim. Yəni, hal-hazırda vəziyyət dəyişir. Bu, Fuad müəllim dediyi məsələlər, bu problemlər bir neçə il bundan qabaq müşahidə edilirdi. Lakin indi şəxsən mənim müşahidələrimə görə vəziyyət dəyişir və xüsusən ona görə ki bizim dövlət başlayır daha çox diqqət yetirməyə elm sahəsinə. Məsəl üçün mən bilirəm ki indi bizim dövlət tərəfindən kifayət qədər pul var, maliyyə var elmi sahələri maliyyələşdirmək üçün sadəcə konkret layihələr olmalıdır ki doğrudan da bizim dövlət da strukturları İnanmalıdırlar ki, həqiqətən bu tədqiqatlar həm bizim dövlətimiz üçün, həm xalq üçün çox önəmlidir, çox lazımdır.
Hı.
Sadəcə belə bir layihələr meydana red ki, rus demişkən.
Çox az-az.
Çox az-az çıxır. Hə, amma yaxşı
olar ki, çıxır?
Nu, bilirsiniz, iş orasındadır ki, biz hələlik, ümumiyyətcə də insanlar bir balaca
Şuurdan, Sovet şuurundan ayrılmayıb.
Köynər şuurundan hələlik ayrıla bilmirik və bir balaca inamsızlıq var ki, çünki olubdur, düzdür. Çox layihələr yazılıbdır, təqdim olunubdur, biraz onlar öz davamını tapmayıbdır. Amma tədricən vəziyyət dəyişir. İndi bir balaca yenə də aktivlik göstərmək lazımdır. Məsələn, bizim Elmlər Akademiyasının maliyyə rəhbəri mənə çox zaman deyibdi ki, biz, belə imkanlar var. Bizim deyir, dövlət strukturları, maliyyə nazirliyi bizə çox vaxt deyirlər ki, əşi, getirin tutarlı layihələr getirin ki, biz onlara kifayət qədər, indi şükür Allah, pulumuz da var, iqtisadi vəziyyət Azərbaycanın get-gedə inkişaf eləyir, yəni imkanlar var. Amma bir şey də demək istəyirəm, məsəl üçün çox zaman xaricilər bura gələndə, xarici nümayəndələr gələndə və bizim alimlərlə görüşəndə, bizim alimlər təbiidir, deyirlər ki, bizim adamlığımız köynədir, nə bilim, filandır, işləyə bilmirik, belə elə. Amma xaricilər deyirlər ki, bu keçmiş sovet alimləri bizə məhz ona görə maraqlıdır ki, siz həmişə ömür boyu elə köynə avadanlıqla belə qəşəng nəticələr əldə edə bilmişsiniz. Yəni sizdə o inkişaf, o şuurunuzun inkişafı o sahədə çox xaricdən məsəl üçün fərqlənir. Yəni onlar örgəşiblər həmişə geri müasir avadanlıq olsun falan. Amma deyir ki, siz hətta köynə avadanlıqda da
yeni ideyalar
və yaxşı gözəl nəticələr əldə edə bilirsiniz. Yəni bunu da unutmaq lazımdır. Sadəcə istəmək lazımdır.
Bəli. Buyurun. Bax belə, bizim sorğumuz var. Elmlər Akademiyasının institutlarının görkəmli alimlərə müraciət eləmişik ki, bugün elmə kimlər, necə gəlirlər, aspiranturaya kimlər gəlir, kimlər alim olmaq istəyir? Təxminən, bax, belə bir sual vermişik. Birini dinləyək misəsin?
Tədqiqatçı alim Arif Məmmədov.
Aspiranturaya ən çox meyil göstərənlər
Tələbələr var ki, onların içərisində həqiqətən savadlı tələbələrdir. Bunlar aspirantiyaya meyil göstərirlər və oxumağa da cəhd edən uşaqlar var içərisində. Amma bu vaxta qədər doğrudan da aspirantiyaya meyil edənlər əsasən hərbi xidmətdən yayınmaq istəyənlər idi. Amma indi onsuz da aspirantiyaya daxil olanları da hərbi xidmətə aparırlar. Ona görə də əksəriyyəti oradan yayınır da belə. O ki, qaldı, hal-hazır ki, dövrdə elmdə əlbəttə ki, ciddi şəkildə geriləmələr var. Bu da onunla bağlıdır ki, elm sahəsində çalışmayan adamların əksəriyyəti görürsən ki, elmlə məşğul olur. Niyə təkcə aspirantiyadan maraqlanırıq ki? Məsələn, elə götürək Milli Məclisin üzvlərinin əksəriyyətini. Milli Məclisin üzvlərinin əksəriyyəti orada işlədikləri halda, orada işləyə-işləyə elmlər namizədi, ya elmlər doktorlarıdırlar. Bunlar o işləri harda yazırlar? Əgər bunlar millət vəkilidirlərsə, gəlsin otursun vəkilliyini eləsin. Yox, alimdirsə, gəlsin otursun alimliyini eləsin. Aydın məsələdir də öz-özlüyünlə. Elm sahəsində o irəliləmələr var. Amma irəliləmələrlə bərabər həm də elm sahəsində müəyyən qədər geriləmələr də var. Bax, geriləmələrin də əsas səbəbləri budur. O görürsən ki, ki o yolla biri gəlib uca alim olandan sonra, bu birisi də baxır ona və yaxud fikirləşirsən ki, ona məcburiyyətdə qaldım, kömək elədim, bu birisi nə də kömək eləyim, qobu da getsin də. Nə olar, indi onun adamı var, bununki yoxdur. O bunun gözünü basıb çıxarmayacaq ki. Bax, belə şeydə görürsən ki, o mizan tərəzi pozulur.
Bu Arif Məmmədovdur, Elmlər Akademiyasının Arxeoloji İnstitutunun şöbə müdiri. Necə bilirsiniz Arif Məmmədovun dediklərinə münasibətinizi bilmək istərdim?
Bir tərəfdən baxanda müəyyən həqiqət var bu sözlərdə. Amma digər tərəfdən burada başqa bir məsələ də var da, bunun başqa tərəfi var. Tutalım, indi Arif Məmmədov qeyd elədiyi kimi bilikli gənclər də gəlir elmə, lakin bilikli, bacarıqlı gənclərin qabağında dilemma yaranır. Bu bir tərəfdən hansısa bir xarici firmaya gedə bilər işləməyə
və yaxud... Və daha çox pul qazana bilər?
Təbii. Bax, məsələ burasındadır ki, çox zaman bu elmə olan həvəsi maddi maraq üstəliyir. Təbiidir ki, hamısı dolanmalıdır. Hamısı da istəyir ki, yaxşı özünə mövqəyə qazansın və ilaxır və ona görə çox zaman
elmə olan, heç olmasa,
bəli, elmə olan marağını qurban verir başqa marağa isə. İndi bu məsələ var. Əlbəttə bizdə biraz bu gənc alimlərin maraqlanma məsələsinə daha çox diqqət yetirilsəydi, yəni ki, biz o itkiləri verməzdik. Yəni ki, hər bir gənc görsəydi ki, hə, burada, məsəl üçün, indi köbut desəm, 100-200 dollarlıq söhbət varsa, əlbəttə o elmə gedərdi. Kimin ki, elmə həvəsi var, təbii həvəsi var və getməzdi o xarici kampaniya və ilaxır. Amma bəziləri indi bu fərq həddindən çox olduğuna görə əlbəttə burada seçim qalmır. Və elm nəticədə çox talantlı bir gəncləri itirə bilər. Və itirir.
İtirir təbii ki.
Bəli, itirə bilər. Yəni, burada bu aspekt var. Və indi o əskəri filan məsələlərini mən istəmirəm toxunum. O, yəni, ötəri bir şeydir. O qədər də önəmli deyir. Amma həqiqətən deyirəm də, elmi olan həvəsli uşaqlar və bacarıqlı uşaqlar görürsən ki, meyl edirlər daha çox. Çünki xarici firmalarda başa düşür ki, onlara bacarıqlı gənc lazımdır.
Təbii.
Əlbəttə, onlar maraqlı deyirlər ki, hələ belə, yəni bütün institutları qutaran tələbələri yıxsınlar və ilaxır. Yəni, orada müsabiqə olduqca böyükdür, olduqca ciddidir və ona görə orada ən yaxşıları seçilir. Belədirsə, onda elm bizim ən yaxşılarını itirir. İtirmiş kimi olur.
Arim Əlimin bir nüans da vardı. Milli Məclisin deputatlarının elmə böyük marağından söhbət açdı Arim Əlim. Bu necə münasibət?
O görsədir ki, bizim xalqın müxtəlif təbəqədə də elmə marağı qalır.
Bütün səviyyələrdə qalır.
Bütün səviyyələrdə.
Buyurun.
Gənc aspirantların yəni, o fikri, dediyi fikri razıyam. Yəni, elə bizim müsabiqələrdən götürsək, yəni ki, neçə illi müsabiqələri keçirdirik və statistikaya baxsaq görərik ki, yəni müsabiqədə iştirak edən alimlərin yaş həddi 50-dən yuxarıdır. Yəni ki, demək olar ki, gənc alimlər çox az.
Yəni, doğrudan mı yəni? 50-dən yuxarı?
Belədir, yəni bu fakt ki.
Bu nədəndir yəni, belə?
Məsəl üçün, bizdə belə deyək, elmi komandalar olur. Hər elmi komandada deyək ki, 5 alim varsa, ondan biri gənc olur və qalanı yaş həddi, yəni ki, 50-dən yuxarı olur.
4-ü yəni, olur, 50-dən yuxarı.
O, təxmini mən belə deyək. Təxmini, belə. Elə olur ki, məsəl üçün, 3 komandada heç birində heç gənc alim olmur. Yəni, o da faktor götürsək, Adalət Məmin dediyinə mən razıyam ki, gənc alim, gənclər, yəni ki, elmə maraq göstərmir ona görə ki, onlara sərf eləyə, daha çox sərf eləyə geçsin, hansısa kampaniyada, firmada işləsin və orada 600 dollar, 700 dollar maaş alsın. Nəinki, elə olar görürlər ki, alimlər onsuz da 250 dollar, 300 dollar maaş alırlar. Heç bir yəni səmərəsi xeyri yoxdur. Hətta onu alsa da o heç bir ideyasını inkişaf da elətdirə bilməyəcək. Gəlib o alimin səviyyəsinə çatmağına da o qədər neçə illər vaxt sərf eləsin ki, gəlsin onun səviyyəsinə çatsın və hansı ədalət mənbəyi ilə qeyd elədik, elə alimlər var ki, 3 dənə qrant müsabiqəsində iştirak eləyir. Və hərəsindən 350 dollar maaş alırsa, bu 1000 dollar maaş eləyir. Ondan başqa səfərlər, ondan başqa orada yəni ki, imkanlar, yəni ki, o ixtisaslaşmış, yəni işini mükəmməl bilən alimlərdir. Ancaq gənc gedib o səviyyə çatmaq üçün özünüz bilirsiniz ki, neçə il tələb olunur.
Bəli, bəli. Bir mesaj almışıq, yazılır. Milli Məclisdə büdcənin müzakirəsi zamanı deputatlardan biri, deyəsən Asif Hacıyev, demişdi ki, Milli Elmlər Akademiyasında işçilər bikarçılıqdan bilmirlər nə eləsinlər. Onlar ayrılan pulu artırmaq lazım deyil. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Nərminə soruşur sizdən.
Bu biraz qəribə səslənir, düzdür ki, artırmaq lazımdır, yəni tamam, mələ çıxır ki, Elmlər Akademiyasını bağlamaq lazımdır, o düzgün mövqeydir.
Əksinə olmalıdır, yəni düzgün... Elmlər Akademiyasının üzü istəmədir, Elmlər Akademiyasının institutlarından və regionlardakı mərkəzlərinə yəni, külli miqdarda vəsait ayrılmalıdır. Yəni götürsək İzraili, başqa ölkələri görər ki, elmə nə qədər orada vəsait ayrılır. Yəni bu vəsait ayrılsa, əlbəttə ki, onlar özlərini doğrulacaqlar. İnstitutların da Elmlər Akademiyasının institutlarıdır, başqa institutlarıdır. Yəni ki, orada hətta adi internet demək olar ki, yoxdur. Bu olmayandan sonra alim
özünü... Yəni?
Yəni, olsa da çox deməli, sürəti aşağıdır. Biz də indi müsabiqə keçirdik, məsəl üçün. Alimlər gəlirlər, otururlar bizim ofisdə, bizim kompüterlərdən istifadə edirlər. Ona görə ki, öz, məsəl üçün, kabinetlərində, öz işlədikləri yerlərdə internetin sürəti az olduğuna görə, o dərəcədə azdır ki, gəlirlər, bizdə otururlar, işləyirlər. Ona görə mən, Asif, mənim fikrinə razı deyiləm. Yəni ki, vəsait ayrılsa... Yəni ki, belə olmaz, əlbəttə ki, özünü doğrulacaq. Yəni, yavaş-yavaş da olsa, 10 ilə də, 15 ilə də olsa, özünü haçansa doğrulacaq.
Üstüncü iş arasındadır ki, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının böyük tarixi var, böyük ənənələri var. Yəni, onları nəzərə almam olmaz. Onu ancaq elmdən kənar olan adam belə düşünə bilər. Amma ümumiyyətcə, Fuad mənim düz qeyd elədi, elm sahəsi elə sahədir ki, o saat öz səmərəsini göstərmir. Yəni, bugünkü belə də indi müəllim dediyi durğunluq bundan qabaq ki 10-15 illiyin elə bil ki maliyyəşməsinin kəsilməsi ilə əlaqədardır. İndi məhz maliyyəşməni daha da artırmaq lazımdır ki, yəni elm elə şeydir ki, orada uzun müddətli investisiya deyirik də, bir dalgasroçni investisiya. Burada o saat onun nətər deyirlər?
Barını görmək mümkün olur. Bəhrəsini o dəqiqə görmək.
Hətta bu baxışını mən alma bağında əkəndən sonra 10 il geri gözləyəsən ki, yox, bax, elm elə sahədir ki, o sabah da o əksini göstərə bilər və 10 ildən sonra da ola bilər. Yəni fundamental elm vəbşə əsrlər tələb eləyir ki, orada bir tutarlı nəticə əldə olunsun. Yəni ona görə yox, elmə mütləq maliyyə olmalıdır, artırmalıdır. Bax, indi uzağa getməyək. Bizim Rusiya qonşumuzda deyək, onlarda elmə görə nə qədər son illər diqqət güclənibdir, artıbdır. Və indi biz deyirik ki, nədə alimlərin axını var xaricə. İndi Rusiyada əks proses müşahidə olunur. Yəni, onlar elə şərait yaradırlar alimlər, çünki bir neçə il bundan qabaq köçmüş xarici alimlər yenidən qayıdır Rusiyaya, yenidən orada.
Bəs bizdə niyə belə? Mənim sualım olacaqdı ki, beyin axının qarşısını necə almaq olar? Bizdə əks proses başlamayıb elə?
Biz, mən ona demək istəyirəm ki, Rusiyada bu nətər başlayıb? Bu öz-özündən başlamayıbdır. Onlar sadəcə başlayıblar elmə daha çox diqqət yetirməyə. Alimlərin orada, indi mən Sibirska Dileni deyilir.
Sibir
şöbəsi. Rusiya Elmlər Akademiyasının. Orada biləyim ki, alimlərin orta aylıq maaşı 1000 dollardan aşağı deyir. Leningradda biləyim ki, alimlər var ki, dövlətdən 3000 dollar maaş alır. Yəni, İndi belə olan şəraitdə hansı alim öz evini qoyub, öz qonlarını, qon
tanışlarını
gedər arası uzaqlara. Onlar bəxtəvəridən getmir gedənlər. Yəni belə bir şərait yaradılsa, heç bir ölkədən heç bir alim kənara çıxmaz.
Həm də ədalət mən Rusiyanı qeyd elədi. Mən o qeyd eləmək istəyərdim ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiyada texnoparklıq biznes inkubatorlar var. Haradakı alimlər öz ideyalarını satırlar. Məsəl üçün, sahibkarlar gəlir onlara hansısa bir sifariş verir və o alim oturur o biznes inkubatorda, o sifarişi işləyir, inkişaf elətdirir və sonra da, yəni, sonradan oradan gəlir əldə edir. Ancaq bizdə bunların olmadığına görə mənə elə gəlir ki, yəni, İqtisadi İnkişaf Naziri hal-hazırda bu təşəbbüsü yəni, irəli sürüb və biznes inkubatorunu yaratmaq istəyir. Yəni, bu çox gözəl təşəbbüsdür. Mənə elə gəlir, bu, yəni, belə bir təşəbbüslər çox olsa Azərbaycanda alimlər rifah halı da artar, yəni ki, elmdə inkişaf edir.
Mesajlar gəlməyə davam edir. Bir dəfə
universitetlərin birinin rektoru gileylənirdi ki, yaşlı professorları təqayüdə göndərə bilmir. Bu da gənc alimlərin inkişafının qarşısını alır. Həqiqətənmi belə bir faktor var sizdən soruşur? Kamran Babayev soruşur. O hətta o, rektorun adını da yazıb, mən sadəcə istəmədim oxuyum.
Yox, məsələ burasındadır ki, o, mən başqa sahələrini demirəm, amma ki, tədris məsələlərində professor, orada axı, o, heç vaxtı gənc, lap tutalım, alimdirsə, o professoru əvəz eləyə bilməz. Professorun bagajında rüsmişkən uzun ömür var və uzun təcrübə var.
Bəli, bəli.
Yəni, ümumiyyətcə, məlumdur ki, intellektual səviyyə təkcə institutda qazanmış biliklərlə deyil. Orada eyni zamanda böyük təcrübə, həyat təcrübəsi olmalıdır. Yəni, yalnız o halda intellektual səviyyə tam hesab edilə bilər. Yəni, burada həm sosialni opit deyirlər ona, həm profesionalni opit deyirlər ona. Yəni, bunlar hamısı olmalıdır ki, hansısa bir şəxs, tamam, professordur ya, müəllimdirsə, yəni onun tam intellektual səviyyəsi formalaşsın və bu halda o tam biliklərini gənclərə, cavan tələbələrə ötürə bilər. Amma ki, cavan alimlər gəlib, indi düzdür, bizdə çox adam tədrislə məşğuldur, amma onlar adətən laborantdan başlayır, sonra nə bilim mən dosent köməkçisi olur, sonra dosent və ilaxırda. Yəni, bu təcrübəni əli keçməlidir bunlar. Və ona görə mən hesab edirəm ki, tədrisdə, o, düzdür, müəyyən yaş həddi olmalıdır. İndi mən demirəm ki, lap uzun ömürlü alimlərimiz özlərinə əziyyət verib geçsinlər işə filan. Amma ki, təcrübəli professorları təqayüdə göndərməyə tələsmək lazımdır. Qoyolar tam biliklərini versinlər. Onlara çəkilən xərclər filan ödənilməlidir. Yəni, onlar tam öz biliklərini çatdırmalıdır.
Bəli, mən bu yaxınlardan bir neçə ay öncə bir qəribə hadisə oldu. Vallahi bilmirəm, dəqiq deyə bilməyəcəm. 90 yaşlarında bir professor yandı Akademiyanın institutlarının birində. Bilmirəm, yadınızda bir neçə ay öncə. Mən düzü çox təəccübləndim. 90 neçə yaşı vardı və o işdə oturub işləyirmiş. İş başında yəni həlak oldu. Yəni, bu belələr də var.
Bu çox önəmli bir misaldır. Amma, əlbəttə, mən lap bu cür, bu yaşda olan İşləyən adamları o qədər də istəməzdim bizdə olsun.
Əlbəttə, o evdə olsaydı, bəlkə də heç nə olmazdı.
İnsan rahatlığı da qazanmalıdır özünə, əlbəttə.
Amma çox böyük alimdir, yəni.
Sözsüz, mən tanıyıram kimdən gedir söhbət, əlbəttə yenədir. Amma biz, o bizim fərəhimizdir ki, bizim insanlar o qədər işlərinə can yandırırlar. Amma lakin mən indi tədrisdən söhbət eləyirdim və ümumiyyətcə düşünürəm ki, yaşlı, təcrübəli professor əlbəttə cavan kadrdan daha çox verə bilər tələbələrimizə, cavanlarımıza və onun təcrübəsindən heç cür inkar eləmək lazımdır.
İnkar eləmək olmaz. Bəli. Buyurun.
Mən tamamilə razıyam Ədalət mənim fikrinə. Yəni, bu yaşlı alimlər belə deyək də, gənc alimlərin qabağını almırlar. Yəni, gənc alimlərin təklifləri, elmi tədqiqatları varsa, buyursunlar, təqdim eləsinlər. Ədalət müəllimində təşkilatı qrant proqramları keçirdir, müsabiqələr keçirir, biz də keçirdirik və biz özümüz görürük ki, gənc alimlər tərəfindən maraq demək olar ki, yoxdur.
Bəli, bəli.
O, yəni ki,
yoxdur. Burada, doğrudan mı yoxdur?
Yəni, baş tədqiqatçılar 100% hamısı yaşlı alimlərdir. Yəni, 50 yaşından yuxarı olan, yəni baş tədqiqatçılardan söhbət ki, komanda üzvləri ola bilsin orada, elmi dərəcəsi olan
bayaq gənc alimlər. Bayaq dediyi kimi, Ədalət müəllimin bir nəfər ola bilir.
Bir nəfər ola bilər, ancaq, yəni ki, əgər bunların ideyaları varsa, doğrudan da elmi araşdırmalar aparırlarsa, yəni, bunlar olmalı, gəlib təkliflər sürməlidir, müsabiqələrdə iştirak eləməlidir. Onların qabağını kim alır, heç kəs onların qabağını almır.
Mən bir balaca əlavə eləmək istəyirdim Fuad müəllimin sözlərinə. İş arasındadır ki, bizim proqram, həm Fuad müəllim, həm bizim mərkəzin proqramı, bunların müəyyən fokus qrupası var da, deyək belə, alimlər tərəfinin arasında. Yəni, bunlar o qədər də gənc alimlər üçün, nəhətlər deyirlər, fokuslanmayıb da o proqramda.
Doğrudan mı? Necə yəni?
Nəyə görə deyim sizə də? Bunlar əsasən Sovet vaxtında müxtəlif hərbi sahədə çalışan alimlərə əsasən istiqamətlənibdir. Yəni, o alimlər cəlb əksərən cəlb olunmalı. Məsəl üçün, bizim proqrama görə layihələrin, iştirakçıların ən azı 50% Sovet vaxtında çalışan, yəni təcrübəli alimlərdir ki, onlar da müxtəlif, bayaq dediyim kimi, obronna tematikada iştirak eləyibdir. Yəni, bu proqramın xüsusiyyətidir. Məhz ona görə ola bilər ki, bizim gənc alimlər orada əksəriyyət təşkil edə bilmir. Digər tərəfdən, layihəni tərtib eləyəndə burada təkcə yeni ideya deyil. Burada həm yeni ideya irəli sürülür, həm də ki, bu layihənin beynəlxalq əlaqələr məsələsi də açıqlanmalıdır. Yəni, o göstərilməlidir ki, bu təkcə Azərbaycan üçün yox və eyni zamanda beynəlxalq elm üçün müəyyən bir mühüm bir məsələdir. Və bunu təbii ki, gənc alim belə əlaqələri olmayıbdır, bunun təcrübəsi olmayıbdır. Yəni, bunu bu, necə edirlər, bu bir ilə, iki ilə yaranan məsələ deyir. Və ona görə təbiidir ki, layihəni yazan, indi mən köbut demək istəmirəm, laborant layihə yaza bilməz, təbiidir. Yəni, onu alim yaza bilər və alim də o məsələni hər tərəfli açıqlayıb, işıqlandıra bilər. Amma onun köməkçiləri ola bilər. Bax, burada, Fuad Mənbiyyax dediyi kimi, layihədə gənc tələbələr də iştirak edə bilər. Bizim, məsəl üçün, şərtlərə görə layihədə tələbələr də, hətta aspirantlar, tələbələr iştirak edə bilərlər, amma köməkçi personal kimi. Bax, əsas məsələ buradadır.
Buradadır. Dinləyici var, mənə söylədilər. Alo?
Alo?
Bəli, bəli, xoş gördük. Hər vaxtınız
xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Evdə xanım, siz də qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Çox sağ olun.
Ələsgərdir danışan.
Buyurun, buyurun, Əsgər mənim.
Mən özüm 40 il dəniz qazma idarələrində işləmişəm. Öz də fəhləlikdən də başlayıb düşən vəzifədə də işləmişəm. Hədsiz onlarla kandidat teknik nağıb görmüşəm.
Teknik elmlər lazım.
Onlardan birinin ancaq Seyfəddin Nəzirovun turbaburda stabilizator deyilən bir praktiki o sənayədə işləyən olub. Qalmışı ancaq kandidat pulu alıb bir qəpəli istehsalata
xeyir verir.
Xeyri olmuyor. Belə kandidatın,
belə namizədir,
belə alimin kimə xeyri vardır?
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bəli, buyurun.
Maraqlı müşahidədir. Nə, iş arasındadır ki, Sovet vaxtında əlbəttə hansısa bir yeniliyin praktika, yəni praktiki sahələrini tətbiq eləmək olduqca çətin məsələ idi. Məsəl üçün, mən özüm 3 elmlə avtorski sujet deyirlər də.
Müəlliflik
şəhadətnaməsi. Müəllifiyəm və ona görə yəni mən 3 dənə əlbəttə ki, yenilikçi bir təklif etmişəm. Amma o vaxt hətta mən görürdüm ki, onu həyata keçirmək, düzdür, birini mən həyata keçirdim və bizim laboratoriyada o tətbiq olundu, işləndi. Amma ümumiyyətcə onun yayılması dalım əsərin məkanında mı ya hardasa o olduqca mürəkkəb məsələ idi.
Lənk gedirdi yəni. Bir şey.
Biraz çox lənk gedirdi. Ya gərək adam bütün ömrünü həsr eləyəydi ki, nəsə bir gəlib istehsalat səviyyəsinə çatdırsın öz yeniliyini, ya da ki, çox adam o fikirdən dönürdü. Çünki olduqca çətin məsələ idi. Amma yenə də deyirəm də bu elm hələ sahədir ki, o saat öz bəhrəsini vermir. Və indi
səbirlə gözləmək lazımdır.
Bəli, bu qardaş dediyi alimlər ki, oturub pul alır, amma iş azınadır ki, elmlik dərəcəsinə görə, namizədlik dərəcəsinə o qədər cüzi puldur ki, valla heç ona inanmıram ki, kimsə ona gözünü diksin və yaxud onunla kifayətlənsin. Söhbət onda deyir. Mən demək istəyirəm ki, o hər bir alimin deyək də belə, cüzi də nətər deyilər, əməyin səhv etməsi öz bəhrəsini hansısa bir yekun nəticədə göstərə bilər. Bəlkə ola bilsin ki, hər birisi o qədər də gözə görünən nailiyyətlər əldə eləmir, amma ki, bunların müştərək bilikləri getirib bir yeni bir addım, elmdə yeni bir addım irəli sürüb. Amma məsəl üçün götürək, hamıya məlum olan Einstein yenilik deyikdə, o inqilab etmişdir fizikada. Amma onun nəticələri hardan əldə gəlir? O minlərlə nəticələri öyrənmişdi, oxumuşdu və onların nəticəsində belə bir fikirə gəlmişdi və belə bir inqilabı addım atmışdır. Yəni, o boş yerdən əmələ gəlməyibdir.
Təbii.
Ondan əvvəl bu sahədə çalışan alimlərin zərrə-zərrə yığdığı nailiyyətləri cəmləşdirib, hansısa bir gözə görünən addım irəli atmaq mümkün oldu. Yəni, mən ona görə fikirləşirəm ki, bu bir qədər elə deyir.
Bir qədər elə deyil. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Natiq Məmmədli bizə zəng vurub, tarix elmlərinə namizədir. Natiq bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gəldik.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Deməli, mənim həm bir balaca münasibətim var, həm də qonaqlarımıza suallarım olacaqdır.
Aha, buyurun.
Tez-tez bilirsiniz, deyilir ki, Azərbaycan elmi böhran içindədir. Aha. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycan elmi, yəni Sovet İttifaqı dağılandan sonra böhran içində yox, süqut elədi. İndi ən vacib məsələ bu vəziyyətdən Azərbaycan elmini çıxartmaqdır. Bunun üçün də ciddi struktur dəyişikliyi aparmaq lazımdır. Yəni elmi tədqiqat akademiya sistemində aparılmalıdır, ya universitetdə aparılmalıdır. Azərbaycan dövləti yəni bu prioriteti müəyyənləşdirməlidir. Bunun üçün də ciddi struktur dəyişikliklər olmalıdır. Bax, bizim təxminən 61 nəfər akademikimiz var. 80-ə yaxında akademiyanın müxbir üzvü var. Qeyd edeyim ki, dünyada hələ belə bir struktur da heç arada yoxdur. Bu, keçmiş Sovet elmi idarə etməsi də qalıb Azərbaycanda. Bayaq orada qonaqlarınızdan biri də xatırlatdı ki, alimlərin yaşı təxminən 50 yaşdır. Bizim akademiklərimizin orta yaşı həddi təxminən 75-80 arasındadır. Yəni 60 yaşdan yuxarı, belə deyək də 60 yaşa qədər yaşda belə akademik tapmaq faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Bir dənə haşiyə çıxım qeyd edeyim ki, dünya alimləri hesablayıblar, alimlərin məhsuldarlıq dövrü. Bu məhsuldarlıq dövrü adam başına düşən patentə görə hesablanıbdır. Məhsuldar yaş dövrü 35-45 yaş arasındadır dünyada. Yəni alimlərin icad elədiyi patentlərə görə. Bizim bu 70 yaşında, 75 yaşında, indi açıq deyək ki, akademiyaya gedəndə adamın ürəyi ağrıyır. Liftə bunları zorla liftə mindirirlər ki, heç olmasa elmi şuranın iclasında gəlib iştirak eləsin. Orada da yatırlar. Axı bu adamlardan, bu adamlar Azərbaycan elminin dünənidir, gələcəyi deyil. Və bunun üçün struktur dəyişiklikləri lazımdır. Mən istəyərdim, hörmətli qonaqlarımız aydınlıq gətirsin ki, Azərbaycan elmində struktur dəyişikliklərini necə görürlər. İkinci məsələ isə, gəlin açıq danışaq, dünyada, bu hazırda qloballaşan dünyada Azərbaycan elminin yeri varmı? Əgər dünyada Azərbaycan elminin yeri görünürsə, onda bu elmin yeri hardadır? Üçüncü sualım ondan ibarətdir ki, çox paradoksal bir vəziyyət yaranıbdır bu dəqiqə bizim yəni ölkədə. Bizim, deməli, vəzifə qazanan məmurlarımız sonradan alim olmaq istəyirlər. Bu böhranlı vəziyyət xüsusən də ictimai elmlər sahəsindədir. Mən nəzərə tuturam siyasət elmlərini, iqtisadiyyat elmlərini, hüquq elmlərini və digər sahələri. Bu çox maraqlıdır. Azərbaycanda elmin prestiji getdikcə düşür aşağı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının böyük elmi işçisi maaşı 25% artandan sonra təxminən 160-175 manat maaş alır. Azərbaycanda elmi işin heç bir perspektivi yoxdur və gənclər üçün cəlb edici deyil. Belə olan təqdirdə bu xeyir ola bizim məmurlarımız və deputatlarımız hər hansı bir status qazandıqdan sonra alim olmaq istəyirlər. Mən xahiş edərdim bu üçüncü sualda hörmətli qonaqlarımız münasibətini bildirərdilər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Natiq bəyə. Buyurun.
Deputatlara aid bax mən elə bir ki qeyd elədim.
Bəli, bəli.
Yəni, o da bizim
əgər cəmiyyətin... perspektiv sizdirsə, niyə belə istəyirlər deyir?
Onların perspektivləri biraz başqadır. Mən istəmirəm o sahəyə toxunum. Yəni amma o ki qaldı struktur dəyişikliklərinə mən qayıdıram birinci suala. İş arasındadır ki artıq belə struktur dəyişiklikləri akademiyada başlanıbdır və bildiyimə görə xüsusi komissiya yaradılıb Elmlər Akademiyasında ki, bu məsələlərə baxırlar. Yəni, ilin axırınacan həmin təkliflər hazırlanıb irəli sürüləcək. Yəni, belə bir təkliflər barədə yəni, düşünürlər, işləyirlər onun üzərində və yaxın ki, biz onun nəticələrini də görəcəyik. Təbii də onlar müəyyən deyək də, belə zəif cəhətləri aradan götürəcəklər Elmlər Akademiyasının həyatından. Amma ikinci sual, üzr istəyirəm.
İkinci sual, Azərbaycan alimlərinin yeri hardadır bu böyük qloballaşan dünyada?
İş arasında ki, mən bir balaca tam razılaşa bilmirəm ki, Azərbaycan alimləri yox dərəcəsindədir. Xeyr, onu da elə bizim deyək də, proqramın nəticələri də göstərir. Yəni, bax, mən qeyd elədim ki, 4 il ərzində 200 layihə təqdim olunmuşdu bizim proqrama və bunlardan 31 layihəsi maliyyəşibdir. O nə deməkdir? O deməkdir ki, o layihələr doğrudan da müəyyən əhəmiyyəti var ki, həm elm, həm bizim elm üçün, həm də ki, beynəlxalq elm üçün. Yəni, sirr deyir ki, xaricilər nə qədər pulları çox olsa da onlar ya boş yerə pulları xərcləmirlər. Əgər onlar nəyəsə maliyyəşdirirlər, deməli burada nəsə maraqlı bir şey var. Yəni, sadəcə mən çox dərinə getmək istəmirəm, amma bu göstərici onu göstərir ki, bizim alimlərin hələ də dünya səviyyəsində qiyməti var, marağı var onlara və mənə gəlir ki, bu davam olunsa daha da gözəl nəticələr biz əldə edə bilərik.
Fatih Bey, siz münasibət bildirmirsiniz de, mən mesajları oxuyayım. Necə istəyirsiniz? Əfqan bizə yazır ki, Qazaxıstan hükuməti 3000 tələbəni xarici təhsil almaq üçün göndərdi. Amma Azərbaycan hükuməti bir tələbənin Harvard'da oxumasının pulunu təmin etmədi. Bu Əfqanın fikridir, dinləyicimizin.
Yox, mən bir balaca istəyirəm burada aydınlıq getirəm. İş arasındadır ki, axı dövlətdən başqa bizdə qeyri-dövlət proqramları var, təhsil proqramları var ki, yəni bunu mən deyə bilərəm, qabaq Axel desəm proqramı var idi, yəni tələbə, məktəb tələbələrinin mübadiləsi proqramı vardı və universitet, institut tələbələrinin mübadilə proqramları vardı. Bu proqram çərçivəsində deməli, müsabiqəni udmuş tələbələr gedib öz təhsillərini bir il və yaxud daha çox xaricdə davam eləyə bilərdi. Belə proqramlar çoxdur və mən biləyəm ki, hər il ən azı 50 bizim məktəb şagirdlərimiz gedir o proqramla Amerikada təhsillərini davam eləyir. Yəni, belə imkanlar valla çox, indi qabaqki vaxta baxanda indi imkanlar daha çoxdur. Bir, ikincisi, axı bilirsiniz, keçən ildən səhv eləmirəmsə, bizim dövlət də belə bir təşəbbüs irəli sürübdür ki, yəni dövlət maliyyəşdirir bizim tələbələrimizin xaricdə oxumağını bir şərtlə ki, onlar qayıdıb burada işləsinlər. Bəli, belə bir şey var. Ondan başqa, məsəl üçün, mən dəqiq bilirəm ki, Azərbaycan Neft Akademiyasının tələbələrinin, təbiidir də, bilikli tələbələrinin xarici şirkətlər, Şlumbergə deyirlər, BP var və ilaxır, oxuyan zamanı təqaüdün verir. O təqaüddür ki, bizim maaşlardan qat-qat yuxarıdır. Sözüm onda yox. Yəni, demək istəyirəm ki, belə bir imkanlar var və indiki zamanda o imkanlar daha çoxdur. Məsəl üçün, mən oxuduğum vaxtda belə imkanlar yox idi. Ən böyük nailiyyət sayılırdı ki, biz gedib harca Moskvada, Rusiyyətdə filan da təhsilimizi davam eləyək. Amma ondan o yana getmək olduqca mürəkkəb idi. İndi isə belə imkanlar daha zəngindir və mən elə biləyim ki, oxuyan uşaq üçün hər cür şərait var və həm dövlət tərəfindən, həm də ki, digər beynəlxalq proqramlar tərəfindən.
Bəli. Bəli, buyurun, Fatih Bey, danışmaq istəyir.
Deməli, xaricdə oxuyan tələbələrin sayını dəqiq bilmirəm, yəni Azərbaycandan gələn tələbə. Ancaq bildiyim məlumata görə, yəni bizdə belə bir məlumat var ki, Elmlər Akademiyası BP ilə saziş bağlayıb və gənc tələbələri, gənc alimləri xarici ölkələrə, yəni səfərə göndərir və orada getsinlər, oxusunlar, yəni kurslardan keçməyə. Yəni, Belə bir təşəbbüs var Elmlər Akademiyası tərəfindən.
Çox güzel. Bizim sorğumuzu daha bir cavab olacaq indi. Bugün elmə kimlər gəlir, necə gəlirlər sualına indi Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun şöbə müdiri Çingiz Əliyev cavab verəcək. Buyurun.
Professor Çingiz Əliyev.
Valla, bu aspirantura belədir ki, əsasən bizə universitetin magistraturanı qutaran uşaqlar gəlir, yaxşı qiymətlə, beş qiymətlə qutaranlar gəlirlər. Onların da arasında da yaxşıları da olur, zəifləri də olur. Və ümumiyyətlə, təhsil sistemində islahatlar olmalıdır ki, bu aspirantura gələn uşaqlar biraz hazırlıqlı olmalıdır. Hərdən görürsən ki, bəzi elementar suallara bunlar cavab verə bilmirlər. Uşaqlar gəlirlər, istəyirlər, elmə yiyələnsinlər, bir şey öyrənsinlər, müdafiə etsinlər. Qabaqlar bəlkə siz deyən idi, amma indi uşaqların arasında biraz belə oyanış var. Azərbaycan elmi indiki vəziyyətdə inkişaf eləyir, amma bəzi bu bizim bu problemlər var ki, bu cihaz bazası ilə bizə maliyyələşmə artırmalıdır. Biz, misal üçün, geologlar vaxtı-vaxtında ekspedisiya çıxa bilmirlər. Əsas bu maliyyə problemləridir bizdə.
Bu Çingiz Əliyev idi. Elmər Akademiyası Geologiya İnstitutunun şöbə müdürü professor Çingiz Əliyev. Buyurun.
Çingiz müəllimini mən yaxşı tanıyıram.
Doğrudan mı? Bizim verişimizin də qonağı olub. Salamlayırıq buradan, əgər eşitdirsiniz.
Onu da salam deyirəm. Düzdür, Çingiz müəllimin sözlərində əksəriyyət var, həqiqət var, üzr istəyirəm. Amma Çingiz müəllim də qeyd elədi ki, son zamanlar müəyyən irəliləyiş var. Yaşlılığa doğru və doğrudan da indi
oyanış var söylədiniz də.
Bəli. Qəşəngdir. Bilirsiniz, iş arasında bizim xalqımız həmişə təhsilə, elmə həvəs göstərdib. Yəni, bizim ən imkansız ailəmizdə görsən ki, çalışıb ki, onun evladı getsin, oxusun, təhsil alsın və ilaxır. Və son zamanlar artıq bu həvəsin üstünə bir həvəs də gəlib. Artıq cəmaat başa düşür ki, yalnız bilik yaxşı gəlir əldə eləmək. Yəni, bilik o dövlətdir ki, o varlıqdır ki, o həmişə gəlir gətirə bilir. Yəni, həqiqi biliki olan tutarlıqda uşaq, tələbə deyim və ilaxır, gedib xarici təşkilatda işləyə bilər. Bir işləyən, xarici təşkilatda işləyən uşaq tutalım, bütün ailəni saxlaya bilər. Belə də indi ları dilen desey ve ona göre indiki son illerde ben özüm de uzun müddet təhsil üniversitelerin birinde işlemişim ve orada ben hatta o vakti hissedirdim ki uşaqlar artık başa düşürler ki yani təhsile biliye necə deyirlər, ötəri yanaşmaq olmaz. Yəni, ötəri yanaşsan, o deməkdir ki, gələcəkdə də sən ondan heç bir xeyir görməyəcəksən. Əgər ciddi yanaşsan, o deməkdir ki, sabah sənin biliyin kiməsə lazım olacaq. Lazım olacaqsa, deməli, ona pul verəcəklər. Pul verəcəklərsə, deməli, sənin heç bir problemin olmayacaq.
Bəli, bəli. Bir mesaj da oxuyum deyirəm. Salamlar, bunu Turxan bizə yazır. Mən Milli Elmlər Akademiyasında alim tanımıram, qəbul etmirəm. Eldar Salayev 2 il öncə həbs ediləndə heç bir alim etiraz edə bilmədi buna. Cəmi 3-4 nəfərdən başqa. Cəsarətsizdən alim olmaz, yazır Turxan bizə. Necə bilirsiniz?
Yo, doğrudan mı? Bu birazcə çox kəskin bir ifadədir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, alim, yəni qeyri...
Yəni, vətəndaş mövqeyi olmalıdır mı yaxşı alimin?
Təbii ki, hər bir insanda vətəndaş mövqeyi var. Lakin adi insanlardan...
Zaman-zaman yəni görmürük vətəndaş mövqeyi. Onda nə fikirəcək, nə deyək?
Burada bir balaca məsələ başqa cəhətdir. İş arasındadır ki, alim nə ilə fərqlənir digər, deyək də, belə alim olmayan insanlardan? O düşünüb sonra hərəkət eləyir və yaxud sonra düşünüb sonra söz deyir. Ona görə alimə bir qədər vaxt lazımdır ki, nəyisə beynində analiz eləsin, fikirləşsin, götür-qoy eləsin, ondan sonra öz fikrini və yaxud öz hərəkətini bildirsin. Və mən məhz bununla bizim müsahibimiz dediyi məsələni ancaq bu nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirə bilərəm, amma keç mən razı görürəm ki, bizim Elmlər Akademiyasında alim yoxdur. Bizdə var və mən şəxsən də deyə bilərəm ki, məsələn, mən xarici təşkilatlarla, alimlərlə təmasda olanda mən təəccübləndim ki, elə təşkilatlar var ki, xaricdə. Onlar deyirlər ki, biz elə sovet vaxtında sizin belə bir görkəmli alimimizi tanıyırdıq. Yəni, o var, bunu heç cür inkar eləmək olmaz. Onu təkcə biz yox, onu dünyada tanıyır və qəbul eləyir və biz bunu inkar etməli deyirik. Nabarot. Məli, gəl ki, biz onu daha da güzəndirmək.
Bəli, Səmət Urun demişkən, bizdə şiir də var, sənət də vardır, şiirə, sənətə, hörmət də vardır.
Bir şey qeydiləməşdirəm. Ədalət, mən fikrinə razıyam ki, Elmlər Akademiyasında doğrudan da elmi potensial var və alimlər çox cəsarətlidir. Çünki cəsarətli olmasaydılar, onlar çoxdan köçüb gedərdilər, inkişaf etmiş ölkələrə, Kanada, doğrudan da onlara yaxşı təkliflər olunur və onlar heç nəyə baxmayaraq, yəni qalıb burada işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu onların patriotluğunu göstərir və cəsarətini göstərir.
Sorğumuzda Fəqan Əliyevdir, professor Fəqan Əliyev. Mümkündürmü sorğunu eşidək? Sorğunun sualı belə idi: bu gün elmək kimlər və necə gəlirlər? Fəqan Əliyev, mümkündür mü? Fəqan Əliyev.
Professor Fəqan Əliyev.
Bu adamlar üçün elmdən xəstələnirlər. İnsanlarda, gənclərdə elmin mikrobunu yaratmaq lazım. O mikrob yaranandan sonra o dünyanın harasında olur olsun özünü elmə qurban verəcək. Elmin inkişafı iqtisadiyyatla bağlıdır. Bir Abdusalam vardı, Nobel mükafatı laureatı, fizikidi. O deyirdi ki, mən Stalini tanımıram və ona da bir sevgim yoxdur. Amma Sovet imperiyasında elmin imperiyasını yarattı. Alimlər evi. Azərbaycanda alimlər evi dikilmişdi. Azərbaycanda akademik qaradox deyirdilər. Akademik şəhərcik. O zaman bizim 5 milyon, 8 milyon dövrdük. 5 milyonluq xalqın akademik şəhərciyi var. Azərbaycan elmində çalışan insan, katedran müdürü nazirdən çox maaş alırdı. Akademiyanın prezidenti dövlətin başçısından çox maaş alırdı. Elmlər namizədi olan adam. Status olan adamıdır. Kasıbıdır, atasızıdır, heç kəsi yox odur, elmlər namizədir. O elmlər namizədirsə, qutardı. Onun üçün hər şey yaşıl ışıqdır. Ən gözəl ailədən qız ala bilər, ən gözəl insanlar ona hörmət edirlər, elmlər namizədir. Sosial status var. Buna görə, təbii, mən bəlkə də deyəsiniz ki, siz keçmişin nostalgiyasını yaşayırsınız. Xeyr, mən bugünün nostalgiyasını yaşayıram. Bugün Azərbaycan gənclərini elmdə görmək istəyirəm. Əsl elmdə sayı çox, sambalı yox. Böyük belə götürəndə böyük mənada əşəri dəyərlər vermək hər bir xalqın borcudur. Bizim xalq da verib də Nizamisi olub, Füzulisi olub. Nədələ də biz keçmişdən yaşayacaq, gerək gələcəklə yaşayaq.
Fəqan Əliyev idi bu. Və elmin mikrobunu yaratmaq lazımdır, söylədi Fəqan Əliyev.
Mənim çox xoşuma gəldi bu ifadə.
Bəli, bəli, bəli.
Birinci dəfə eşidirəm elm mikrobu, amma mənim çox ürəyimdən də çox xoşuma gəldi.
Müsbət mikroblar da varmış.
Bəli, bəli. Bu sözlərlə necə razılaşmayasın? Yəni, Fəqan müəllimin hər bir sözündə həqiqət var və mən, məsəl üçün, tam ondan şərikəm.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona da qulaq asaq, vaxtımız biraz azalır, ona görə deyirəm. Buyurun, Cəbi Bəhramov, Tanışacaq Tarix İnstitutunun direktor müavini.
Tarixçi alim Cəbi Bəhramov.
Əsasən universitetin tələbələri hansı ki, məsələn, tarix ixtisası üzrə tarix fakültəsini qutaranlara müraciət edib. Əvvəllər zəif idi, indi yox, indi yaxşıdır. İndi çox olur, müsabiqə də olur. Və əsasən də o düzdür, savadlılar da var, savadsızlar da var. Ancaq əsasən bizdə burada belədir ki, çox demək, söhbətlərdən sonra, müzakirədən sonra o adamın dünya görüşü, biliyi ilə, səviyyəsi ilə tanış olduqdan sonra əlbəttə ki, o həmin adamlara bir üstünlük verir ki, daha çox Azərbaycanın tarixinin tədqiqi ilə bağlı, xüsusilə qədim ilk orta əsrlər, orta əsrlər dövrünə aid olan mənbələrlə işləməyə meyli olan, dili bilən, xüsusilə fars, ərəb dillərini bilən, sonra müasir dünyanın bilavasitə o belə deyək də BMT tərəfindən tutaq 8 dil hansı ki əsas beynəlxalq dil kimi qəbul olunub, o dilləri bilən adamlara bir üstünlük verir. Mənə belə gəlir ki, hər bir ölkənin bax bu bunu yəqin etmək lazımdır. İstənilən ölkənin inkişafı onun elminin səviyyəsindən asılıdır, təhsilinin səviyyəsindən asılıdır. Orada onu əgər həmin o strategiyada nəzərdə tutulan şəkildə həyata keçirsə, ki, Azərbaycanın gələcək siyasi və sosial-iqtisadi inkişafı üçün, mədəni inkişafı üçün şərait yaranacaq. Daha sürətli bir vəziyyət yaranacaq. Bu da arzu olunan bir haldır.
Bu tarixçi alim Cəbi Bəhramovdur və bayaq Fəqan müəllim bir söz də dedi. Dedi ki, alimlər evi yarandı Azərbaycanda, Sovet dövründə, bəyənmədiyimiz Sovet dövründə dedi. Yeri gəlmişkən, alimlər evinin vəziyyətinin necə olduğunu bilirsinizmi?
Təəssüf, mən o vaxtı sadəcə bilirdim ki, Akademiya Qaradok var, Elmlər Akademiyasının şərciyi var, orada Elmlər Akademiyasının institutları cəmləşib və ilaxır. Yəni, onu mən bilirdim, lakin o alimlər evindən təəssüf məlumatım yoxdur.
Aha,
indi... Amma çox gözəl
bəli, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Onu avariyalı olduğu üçün sökmək istəyirlər və onlar da dirənib çıxmırlar. Onların bir neçə aydır ki, bu sayədə vəziyyəti yaxşı deyil. Mən ona görə dedim.
Yəni ki, alimlər evinin
vəziyyəti yaxşı deyil. Bəli, mesajlar gəlməkdə davam edir. Siz müasir kompüterdən danışırsınız. Bilirsinizmi, universitetlərin bəzilərində kompüterlər hələ də Pentium 1-dir. İqtisad elmləri namizədi 30 Azərbaycan manatı pul alır. Onun elmə necə həvəsi olsun yazır bizə bir dinləyicimiz.
Biz ona cavab verdik. Yəni
siz verdiniz. Son 5 ildə Azərbaycan alimləri dünya çapında qəbul olunan hər hansı bir kəşfə imza atıblarımı soruşur Ziba xanım.
Yenə də üzr istəyirəm, sualı mənim başa düşmədim.
Son 5 ildə Azərbaycan alimləri dünya çapında qəbul olunan, dünya miqyasında hər hansı bir kəşfə imza atıblarımı? Ziba xanım,
mən deyə bilərəm ki, bizim bax Ukrayna Elmi Bəli. Mərkəzinin maliyyələşdirdiyi bir layihə artıq bu il Avropa patentini alıbdı. Yəni layihə zamanı əldə olunan nəticələr Avropada tanılıbdı, Avropa patenti alıbdı. Yəni bu ən son deyək belə məlumatdır. Yəni ki, belə məlumatları daha da çox var Azərbaycanda.
Bax, vaxtımız sona yetir demək olar ki. Ona görə mən sizə sualsız müraciət eləmək istəyirəm. Bəlkə nəysə mən soruşmadım sizdən, sizin öz fəaliyyət proqramınızla bağlı, elm fondu ilə bağlı ya ədalət mələndə təbii ki. Yəni bəlkə nəsə demək istəyirsiniz?
Mən
və yeri gəlmişkən sizə sizin telefonlarınızı istəyirlər, bayaq mənə yazmışdı prodüserimiz.
Çox gözəl. Mən burada bu broşuraları istəyirəm sizdə saxlayam. Hı-hı. Burada deməli bizim proqram haqqında və bütün əlaqə məlumatları vardır.
Bəli.
Xahiş edirəm, kim maraqlanarsa onlara çatdırın.
Bəli, bəli. Çox önəmlidir.
Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən
və sizin telefonlarınızı istəyirlər, axırda mütləq deyərsiniz.
Sayt da var. Hə, telefon da burada. İndi təkrar edə bilərik. Sayt da var. Hı-hı. Əlbəttə ki, həmin broşuralar da var. Sayt Hı-hı. daim necə deyirlər, dostupnadır. Hə,
bəli, ünvanını deyin sayt.
Ünvan www deməli stcu.int international. Bax, bu sayta girib ətraflı məlumat ala bilərsiniz bizim proqram bəli. Haqqında. Və bir şey də mən danışanda ötürdüm. Deməli, əlavə eləmək istəyirəm ki, bəli. Bizim son zamanlar bizim proqramın təşəbbüsü ilə təşəbbüslər proqramı həyata keçirilir. Bu proqrama görə deməli, hər bir elmi layihə iki tərəfdən maliyyələşdiriləcək. Yəni, yarısı beynəlxalq fondundan, yarısı Azərbaycan büdcəsindən. O deməkdir ki, bizim Azərbaycanın Bəli, yardımı da, maliyyə yardımı da artır.
Görürsünüz, yəni.
Bəli, bəli, bəli. Yəni ki, ged-gedə artacaq.
Aha, siz telefonunuzu, Fuad bəy, mütləq deyin.
497
istəyirlər bizdən.
2615.
497 2615. Mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz və fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.